Torej, Tomaž Grošovnik, letošnji dan filozofije je v tej dobi, ko smo priča vse bolj drastičnim posledicam vpliva človekovega delovanja na okolje, posvečen okoljski etiki in njeni vlogi pri ohranjanju našega življenjskega sveta. Zdaj, seveda si vsi predstavljamo, kakšno vlogo bodo morale imeti pri reševanju okoljske krize, recimo naravoslovne znanosti z izumljanjem različnih tehnoloških rešitev ali pa konec koncev politika s sprejemanjem regulativnih okvirov ter vlaganjem denarja v razvoj. Kakšna je pa pravzaprav tu vloga filozofije? Kako lahko filozofija oziroma v njenem okviru okoljska etika pripomore k reševanju te krize?
Del filozofije je etika, kot njena tradicionalna disciplina. In etika se pa ukvarja z vprašanjem utemeljevanja človekovega moralnega ravnanja. Se pravi, kako lahko ugotovimo, kaj je dobro ravnanje, kaj je zlo ravnanje. Zdaj seveda v navezavi na okolje se sprašujemo, katera so moralno dopustna ravnanja, katera niso. In v tem smislu nam lahko filozofija ponudi nek uvid v kompleksnost našega moralnega univerzuma. Skratka, lahko nas opozori mogoče na nek kontekst, v katerem ti problemi sploh vznikajo. Za primer vam lahko dam Lina T. Whitea, to je bil en humanist ameriški, ki je v 60-ih letih izpostavil ta problem, ne, da ima pravzaprav okoljska kriza neke zgodovinske, humanistične korenine, tako kot tehnologija sama. In sicer te korenine so povezane z idejo, da je človek tukaj zato, da svetu vlada, da upravlja z njim. Ne. In dokler tega ne uvidimo, tudi krize ne rešimo, ker ne ugotovimo, da je pravzaprav tehnologija zgolj še en poskus, kako to krizo pravzaprav obvladati, kako nadvladati svet. Tako da sam rečem večkrat takole, ne, medtem ko se druge znanosti ukvarjajo s tem, kako sliko obesiti, da bo stala, ali pa mogoče s tem, kakšne barve uporabiti, da bo slika bolj živa, se filozofija sprašuje, kje je ta slika sploh visi. Ne, skratka, pogleda neki ozadni kontekst našega razmišljanja, naših trditev. In enako skratka velja za tem primeru za okolje. Ne, filozofija tukaj želi narediti en korak dlje in se vprašati, kako sploh pridemo do takšnih duhovnih razpoložen, miselnih okvirjev, da lahko sprožimo planetarno krizo.
Seveda verjetno znotraj okoljske etike obstaja veliko različnih smeri, ampak kaj so potem takem neka temeljna vprašanja, s katerimi se ta filozofska disciplina ukvarja?
Prva stvar, na katero naletimo v etiki, je vprašanje meril moralnega ravnanja. Se pravi, kakšne kriterije za to, da neko ravnanje označimo za zaželeno ali nezaželeno, lahko uporabimo. In tukaj recimo je v okoljski etiki med bolj znanimi merili Leopoldova deželska etika in ta ideja, ne, da je ravnanje moralno sprejemljivo takrat, kadar prispeva k lepoti, integriteti in stabilnosti biotske skupnosti. Ne, se pravi povedano po domače, takrat, kadar svojim ravnanjem ne rušimo ekosistema, takrat ravnamo moralno, bi rekel Leopold. No, to je eno recimo takšno merilo. Ne. Zdaj, potem obstajajo tudi druge, ne, če omenim Arneta Nessa, norveškega filozofa in njegovo tako imenovano globoko ekologijo. Osnova globoke ekologije je tako imenovana intrinzična ali notranja vrednost vseh biti in narave. Kar je Nes s tem hotel povedati je sledeče. Na naravo nikoli ne smemo gledati samo kot na neko orodje, nek instrument za dosego naših ciljev. Zmero moramo na njo gledati kot nekaj, kar je vredno na sebi. In potem, ne, je v čisto praktičnem smislu, ne, se vedno velja vprašati, ali se ukvarjamo recimo z okoljevarstvom samo zato, ne, ker nam je mar več neka naša korist, ne, ali nam dejansko gre za to, da ohranjamo okolje takšno, kot je čisto, ne? Ali pa recimo varujemo živalske vrste. Ne? Skratka, vse, kar je namenjeno samo pravzaprav iskanju virov ali pa varovanju virov za človeka, je pravzaprav zgolj plitka ekologija. Kajti tam se izkaže, da nam narava kot taka v resnici sploh ni pomembna. Pomembna nam je samo zato, kolikor je neko sredstvo za naše lastno preživetje. Ampak problem tega razmišljanja je seveda v tem, da nas je ravno takšno razmišljanje pripeljalo do roba. Ne? Zato se splača mogoče malo spremeniti to optiko in dejansko pogledati na naravo in okolje kot vrednoto na sebi. To je recimo pri Arnetu Nesu. Imamo še pa potem druge pristope, recimo Murray Bookchin in socialna ekologija ali pa danes zelo aktualne medpresečne pristope, torej intersekcionalnost, ki govori o tem, da so pravzaprav ti kulturni vzorci onesnaževanja, izropanja narave, izrabljena naravnih virov, zelo podobni tradicionalnemu izkoriščanju, kolonialnemu izkoriščanju držav z juga ali pa neenakosti med spoloma ali pa recimo izkoriščanju živali. Ne, skratka, da gre za neke tipične hierarhije, ki so se uveljavljale tekom naše zgodovine, tako na simbolni kot čisto na fizični ravni, in ki se samo odražajo zdaj še na našem ropanju narave. Ne? In socialna ekologija pravi, da si težko obetamo kakšno zanesljivo okoljsko rešitev brez hkratne rešitve socialnih, družbenih in političnih problemov, s katerimi smo obdani.
Tomaž Grušovnik, zdaj ste govorili o tem, da nekatere smeri okoljske etike trdijo, da ni rešitve okoljskih vprašanj brez rešitve drugih, na primer socialnih vprašanj. Ampak ali ne pridemo po drugi strani včasih do situacij, ko nekaj, kar bi bilo prav in etično z okoljskega vidika, z nekega drugega, recimo prav socialnega vidika, ni tako? Ne vem, vsi recimo vemo, da pretirano izkoriščamo zemljo, ampak po drugi strani je verjetno legitimen pomislek, ali bi lahko brez tega nahranili toliko ljudi. Kako okoljska etika gleda na ta vprašanja?
Ja, zdaj to je zanimivo vprašanje. Ne? Veliko krat se zagovorniki okoljske etike povezujejo kot tako z nekimi hipi ali pa z nekimi ljudmi, ki se želijo vrniti v neko kameno dobo ali kaj takega. Ne? In potem se da veliko krat ta argument, ja, ampak čakajte, ne? Brez izkoriščanja narave nikoli ne bi imeli tako razvite družbe, kot jo imamo danes. No, ravno analiza tega argumenta v praksi ilustrira poanto, o kateri sem govoril na začetku, da filozofija želi pogledati kontekst, v katerem se te trditve pojavijo. In kontekst te trditve je pravzaprav ni nič drugega kot neko zelo pozno razvito prostotržno gospodarstvo, ki temelji na takšnem izrabljanju virov in ki nam hkrati pričara neko idejo, da je to edini možen način, kako lahko ljudje sploh eksistiramo. V resnici pa tega ne vemo. Ne vemo, ali bi res živeli bistveno slabše, če ne bi imeli zasebnih letalskih poletov. Ne, ali bi živeli res bistveno slabše, če ne bi imeli vseh teh embalaž za enkratno uporabo. Ali bi res živeli bistveno, bistveno slabše, če ne bi imeli toliko teh elektronskih naprav, ki jih potem zavržemo. Tako da hočem povedati, da filozofski odgovor na to vprašanje bi bil tale. Ne, to ne drži. Ta argument je izrašča iz nekega sistema, s katerim smo prežeti, iz nekega sistema, ki ni možen videti svoje alternative in ki je konec koncev tudi noče videti zaradi tega, ker je tako močno utemeljen na izkoriščanju narave, da vsakršno resno opozorilo jemlje kot grožnjo glede lastnega obstoja.
Še kratko vprašanje za konec. V svoji knjižici o osnovah okoljske etike omenjate tudi problem moralne motivacije. Torej, eno je seveda nek temeljni premislek našega odnosa do okolja, ampak zdi se, da tudi razumevanje vseh teh problemov samo po sebi še ne prinese ukrepanja ob okoljski krizi. Je torej v končni fazi tukaj problem o pomankanju razumevanja ali informacij ali je težava kje drugje?
Ja, ljudje pogosto mislimo, da ne odreagiramo, ne ravnamo na okolju prijazen način zaradi tega, ker so bodisi informacije o onesnaženju preveč kompleksne, da bi jih razumeli, bodi si nismo sploh informirani. Vendar vidimo, ne, da to ne drži. Informacije o tem, kako katastrofalno stanje, so samo en klik proč. Ne? Tako da ne v informacijski družbi ne gre za to, da bi bili pri oropanje kakšnih informacij. Tudi ne gre za to, da bi bile te informacije neznansko kompleksne. Vsak razume, kaj to pomeni, da se bo temperatura dvignila za toliko in toliko, da se bodo ledeniki stopili, da se bo gladina morja dvignila. To ni komplicirano za razumeti. Težava je nekje druge. Težava je v tem, da zelo težko sprejmemo to kot resnico in še kot posledico našega ravnanja. Zaradi tega nam je bolj ugodno zdvomiti v to, da obstajajo podnebne spremembe, da je svet res, da je narava onesnažena in ne se na ta način izogniti vednosti in raje nadaljevati svojim ravnanjem, kot pa se lotiti mukotrpnega spreminjanja svojih navad.
Tomaž Grušovnik, najlepša hvala.